Ilgstošajās Krievijas un Baltkrievijas amatpersonu sarunās par naftas piegādēm Minskai līdz šim rezultāts tā arī nav panākts. Maskava un Minska nav spējušas vienoties ne par naftas cenu, ne tarifiem naftas tranzītam caur Baltkrievijas teritoriju, ne arī par kompensāciju par Baltkrievijas naftas pārstrādes uzņēmumu situācijas pasliktināšanu Krievijas īstenotā nodokļu manevra dēļ. Tieši tāpēc no 1. janvāra Krievija ir pārtraukusi naftas piegādi Baltkrievu naftas pārstrādes uzņēmumiem. Kā šodien ziņo Baltkrievu mediji, pārstrādes rūpnīca savā darbā izmanto naftas rezerves no pagājušā gada beigām, vienlaicīgi samazinot ražošanas apjomus līdz minimumam. Tāpat kļuva zināms, ka radušās situācijas dēļ Baltkrievija uz laiku ir apturējusi naftas produktu eksportu. Šāds solis ir ļoti nozīmīgs, ņemot vērā to, ka naftas pārstrādes produktu eksports valstī ienes miljardiem dolāru. Taču Krievijas kompānija Transneft norāda, ka Krievijas naftas tranzīts caur Baltkrieviju turpinās bez pārtraukumiem. Kā ziņu portālam Namini norādījis kompānijas Belarusneft ģenerāldirektora vietnieks Sergejs Komorņikovs, tā kā rafinērijas savu darbu nav apturējušas pilnībā, naftas produkti vietējā tirgu nonāk un pagaidām nav nekādu bažu par to, ka degviela vietējiem pārtēriņam varētu nepietikt. Arī citi degvielas tirgotāji norāda, ka vismaz līdz mēneša beigām degvielas noteikti pietiks. Jau ziņojām, ka Aleksandrs Lukašenko ir uzdevis atbildīgajām amatpersonām jau tuvākajās dienās nodrošināt alternatīvas naftas piegādes. Pirmkārt, runājot par naftas piegādēm pa dzelzceļu no Baltijas jūras ostām, īpaši no Lietuvas, kā arī alternatīvu piegāžu nodrošināšanu pa naftas vada Družba, piemēram, no Polijas. Baltkrievijas kaimiņi un komentētāji gan norāda, ka šādu alternatīvu naftas piegāžu atrašana tik īsā laikā praktiski nav iespējama. Tikmēr Krievijas informācijas aģentūra TASS, atsaucoties uz Latvijas satiksmes ministrijas pārstāvu ziņo, ka Latvijas uzņēmumi būtu gatavi sniegt Baltkrievijai palīdzību naftas transportēšanā. Kā aģentūrai norādījusi ministrijas preses pārstāve Iveta Kancēna, Latvijas puse ir gatava sniegt palīdzību gan kravu pārkraušanā, gan transportēšanā pa dzelzceļu, kā arī uzglabāšanā ostās. Iepriekš šāda sadarbība ar Baltkrievijas amatpersonām jau esot apspriesta, jo Latvijas un Baltkrievijas sadarbība tranzīta jomā ir ļoti nozīmīga. Uģis Lībietis, Latvijas radio.